Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е корелацията ГЕРБ и България, Европейски съюз, НАТО, Русия, Кирил Петков, Румен Радев, Бойко Борисов, Северна Македония? Отговаря Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
И здравейте, господин кмет на Стара Загора, господин Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Как сте?
Здравейте, добре съм. Надявам се и вие така, и вашите зрители, разбира се, защото...
И слушатели, пандемия... и читатели, да.
Да, е точно така.
Аз ви благодаря и не настоявах да идвате до София, защото хем казвате пандемия, хем имате достатъчно ангажименти в Стара Загора, така че ще направим разговор дистанционно. Поводът да ви поканя беше един, но темата е по-широка. От трибуната на Народното събрание народният представител Нестимир Ананиев, който е председател на политическия клон на политическа партия ВОЛТ и даде мандата си на несъществуващата партия Промяна, за да може да се кандидатира за Народното събрание, ви обвини, че ако се възползвате в помощта да бъдете подпомогната община Стара Загора във връзка с цените на тока и гъста, вие няма да го направите, защото ви е страх от проверките на АДФИ. АДФИ. Агенцията за държавна финансова инспекция. Така ли е, господин Тодоров?
За да опровергая това, още следващата седмица ние ще подадем документи за помощ от правителството и ще ви кажа защо. Миналата година, за месец ноември и за месец декември, ние сме плащали за улично осветление крайна цена около 170-180 лева. Тази година ние плащаме над 500 лева или помощта, която ще бъде дадена към момента, която е обявена, ако я извадим от тази цена, която плащаме тази година, ние дори и с нея няма да можем да си покрием тези разходи. Съответно, ще бъдем в така доста сериозен дефицит по отношение на бюджета, защото знаете, че една община събира своите пари от данъци, от такси и съответно няма как да увеличи данъците, за да може да компенсира тази цена на тока. Така че още следващата седмица ние ще подадем документи за тази помощ. Не се притесняваме от проверки. Всичко е правено по закон. Ние имахме обществена поръчка, която е проведена за уличното осветление за доставка на електроенергия на свободния пазар. Още през есента на 2021 доставчика се отказа да изпълнява този договор, защото на практика той влезе в невъзможност, тъй като той не може да достави тока на съответната цена, която вече казах, 160-170 лева, която е била през миналата година, тъй като цените просто изхвърчаха в космоса, както се казва, и просто ние останахме на последен доставчик, а в момента вървим в новата процедура и сме пред сключване на договор. Но през това време, както вече казах, ние сме на последен доставчик, всичко е правено по закон, и няма как да се притесняваме от тези проверки.
Господин Тодоров, нека да ви пусна минутка изявлението на Александър Николов, енергийния министър, който обяви процедурата, по която общините и други обществени организации могат да бъдат компенсирани. Колеги?
За общините следва да бъдат разгледани заедно с Министерството на финансите няколко много важни детайла. Първия, какъв е размера на общите разходи за електроенергия? Втория, дали компенсациите, които в месец януари ще възлизат на приблизително 38%, ще бъдат обхванати някои общини или обществени заведения? Третия, относно спекулацията, свързана с осветлението, тъй като има общини, които дори назад във времето са получавали средства по така наречената норвежка програма, дали са изпълнили съответните мерки относно енергийна ефективност на осветлението и така нататък. Когато се установят всички данни и при съществуващи рационални нужди от страна на съответните общини за получаване на допълнителни средства и или дългосрочни мерки, свързани с договори, които да дават яснота каква ще бъде цената на електроенергията в поне едногодишен период напред, те ще бъдат предприети. Работната група и обсъждането с Министерството на финанси продължава и към момента, но първо, за да се вземе решение, както при всички други механизми, които сме предприели относно компенсации за цени на електроенергия или природен газ, следва да съберем необходимите данни, за да може решението да е максимално оптимално. Благодаря ви.
Така, не случайно, господин Тодоров, исках да видите това, защото то дава пълна яснота на вашите как да кажа, как се наричат гражданите, на които вие сте кмет трета година вече. Какво точно ще направите в понеделник? Повторете го още веднъж.
Ние ще подадем документи за помощ от държавата, такава каквато беше обявена през тази седмица, тъй като парите, които се дават като компенсации, няма да стигнат, за да компенсират тази разлика, която се получава в цените. Така че ние, пак казвам, не се притесняваме от проверки. Да, могат да погледнат назад. Изпълнявали сме проект по фонд Козлодуй, като този проект беше изпълняван от Министерство на икономиката и енергетиката тогава. Те бяха обединени в едно министерство. Това беше в периода 2013-2014 година.
Това беше правителството на Драгомир Стойнев и Орешарски.
Да, когато беше министър, БСП, точно така. Да. Така че, ако проверяват нещо, би трябвало да проверят, тъй като обществените поръчки, всичко се правеше от министерството тогава, избора на фирма, съответно на приемането на документите, разплащанията, така че ако искат да проверят този проект, ще трябва да проверят тогава работата на министерството. Така че аз нямам абсолютно никакви притеснения, що се отнася до това, което е правено.
Извинявайте, но което обявихме, че вие ще участвате, тук получиха много старозагорчани въпроси от различен характер, но основно съмнението и в момента да се пише е, че практически това обещание за подпомагане на общините всъщност е завуалирано с много условия и изисквания, така че няма да бъде изпълнено. Подозирате ли?
Надявам се да не е така, за това ще проходим целия път, за да проверим каква е процедурата и ако има нещо подобно, ще ви алармирам веднага.
Точно, тъй като това, аз питам, че ние сме... Да ни държите медиите в течение, защото вие станахте неволно публичен герой, не знам, не сте Мира Наниев, нещо лично ли има към вас?
Не, вижте, първо беше изказана теза, че едва ли не се прави някаква политическа пиар акция. Искам да ви кажа, че никой не е разговарял с мен по тази тема. Наистина бях шокиран от високите цени и високите сметки, които трябваше да платим за месец декември. И просто си представих, че ако това продължава през януари, февруари, март и така нататък до края на годината, на практика общината ще остане в невъзможност да плаща тези сметки и в невъзможност да изпълнява каквито и да е други дейности на територията си.
Но нека извинете, ще прекъсвам.
Ремонти на улици, тротуари и така нататък.
Общините, в това число и отделни кметове, сдружението на общините, отделни кметове, в това число дори и Йордан Кафандъгъл, кмета на София в лично качество.
Да, всички
много
алармираха за това.
Алармираха за това. Защо вашия пост във Фейсбук взриви Нестимир Ананиев?
Не мога да ви кажа, вероятно, защото казах, че няма да изгаси осветлението. И считам, че това е правилно. Не може в 21 век да хората да останат без улично осветление. Представете си по селата колко самотни възрастни хора има, които разчитат на светлината да ги пази. И ако осветлението угасне, буквално си представете как те всяка вечер ще се налага да живеят в страх и в ужас от това, което може да се случи. Особено там, където има смесено население, където на практика и престъпността е по-висока. Отделно от това, много хора в Стара Загора, в тъмната част на денонощието, се налага да ходят на работа. Това са хора от индустриалната зона, които работят на смени. Имаме такива предприятия много. Освен това, в рудниците, в ТЕЦ Марица Исток, хората тръгват сутринта буквално 4-4.30 на работа. Представете си, ако въведем режим на уличното осветление, това ще означава те да хорят в тъмнината, което пак ще създаде предпоставки и за ПТП-та, и за престъпления. Така че това беше причината да напиша поста, че няма да спрем осветлението, но явно господин Ананиев го е разтълкува, че някой го е страх от проверки. Не, не ни е страх от проверки. Аз вече казах, страх ме е от друго, страх ме е от това да се случват лоши неща за гражданите на Стара Загора.
Господин Тодоров, анализатори пък анализират така реакцията на Нестимир Ананиев и от друга гледна точка, аз ще си позволя да я пресъздам, защото мисля, че има нещо в нея активно верно. Вие сте трети мандат кмет на Стара Загора. Вие сте от генерацията... Може би сте малко по-малък от Кирил Петков, не ви знам вече точно годините, но сте от това поколение. Да не бига господин Ананиев и да има лично, така лична кандидатура за следващите кметски избори, макар че те са чак след година и почти две.
Нали, до
година
и
есента ще бъдат.
Ще изчакаме и ще видим. Моята задача е да пазя интереса на гражданите на Стара Загора, а интереса на старозагорци е именно това. Бюджета да не изтича за огромни сметки за ток и за това повдигнахме въпроса без никаква политика. И само ще ви кажа, че с служебното правителство ние нямахме този проблем, което е най-интересното, защото тогава знаете, че когато се тръгна рязкото увеличение, всъщност тогава се предприеха мерки веднага, за да може да се компенсират месеците октомври-ноември. Сега се получи един огромен период от време, в който ние буквално не знаехме какво се случва, ще има ли компенсации, няма ли да има, в какъв размер ще бъдат те. И считам, че това е само пропуск на правителството и благодарение на това забавене, което направиха, всъщност стана така, че всички общини се надигнаха срещу тези високи цени и сметки, които получиха. Но дори и сега тези компенсации, които се предлагат, пак казвам, те няма да стигнат, за да се компенсира огромната разлика. Затова ние ще подадем документи и аз ще ви държа в течение какво се случва.
Добре, този въпрос го осветлихме, доколкото е възможно в днешна гледна точка. Споменах, че вие сте трети мандат кмет. Ние сте така от младите надеждни лица на ГЕРБ, член сте и на изпълнителната комисия. Какво мислите за това, което споменах преди малко? Хора от вашето поколение вече са на власт. Кирил Петков, Асен Василев, Лорер и да не ги изреждам другите. Каква е вашата оценка?
Като цяло смятам, че е хубаво млади хора да влизат в политиката, да се реализират. Въпросът е не да делим хората обаче на млади и на стари, а на можещи и не можещи, защото така някакси в... отричайки едното, можем да изпаднем в някаква друга крайност.
Е, това беше скритото във въпроса ми. Могат ли тези хора, Кирил Петков, Асен Василев, Лорер, могат ли да управляват?
Считам, че сам никой не може да управлява.
Заедно, те не са сами.
Вижте, създава се едно впечатление, че няколко човека ще управляват държавата. Аз съм скептичен към един такъв подход. Една държава се управлява с огромен екип. И включително участвайки и с кметовете, независимо от коя политическа сила са те. Така слушах и госта ви преди това. Слушах и изявлението вчера на Петър Стоянов, който участваше в едно предаване. Там се каза, че за да се управлява успешно, трябва да се използва целият потенциал на нацията. Така че аз определено считам, че без да се използва този потенциал, който е в различни партии, смятам, че едно управление е облечено на провал, ако не го прави. Така че прекалената политизация и това, което се случва в момента, хората да бъдат делени на партийни цветове, няма да доведе до нищо добро.
Някак се кача ли ми избягвате от конкретния отговор?
Вижте, към момента няма как да дам категорична оценка, поради простата причина, че на всяко управление трябва да се даде известен толеранс. Така наречените 100 дни, ако можем да ги да ги характеризираме като въобще 100 дни на преход, защото вече те бяха и преди това министри, но последните 2 месеца така не ми дават оптимизъм, защото виждаме, че държавата взема нови кредити, изпадаме в една ситуация да задлъжняваме все повече, и така да се дават пари, които според мен ще бъдат изядени на момента и те няма да донесат нищо в перспектива. Ще ви дам пример. БСП в Стара Загора всяка година даваха предложение да има безплатни детски градини. Тъй като това предложение не беше прието толкова години, сега вече се намери почва на това предложение да бъде гласувано национално и да имат безплатни детски градини. Питам, че това не е необходимо. Социалната политика се прави към хора, които имат нужда и тя е само временна, а не бива да бъде на калпак просто да се раздават едни пари, защото на практика това ще се случи с тази мярка. Няма лошо, че детски градини са безплатни, но дали това е най-важното, защото има хора, които могат да си позволят да плащат за
детски. Разбрах ви, искам да ви прехвърля на една по-важна тема, като говорите за пари. Вчера в 7:30, за съжаление малко потъна между други новини и събития, изявлението на Томислав Дончев, заместник-председателя на ГЕРБ, че говорител на Европейската комисия е заявил, че плана за възстановяване и устойчивост, на който много разчитаме за пари, нали говорим за пари из вас, е подаден на 20 октомври 2021 година, което практически означава, че това е
служебния кабинет.
Предния вариант на служебния кабинет.
Исках тук да вържа всичко, което ви казвам.
Вие в течение ли сте на тази новина?
По време на служебното правителство ние имахме няколко срещи, които са свързани с така наречената зелена сделка. Аз като кмет съм представител на Сдружението на общините в консултативния съвет по зелената сделка и вече над 2 месеца по време на това правителство, откакто се сформира, никой ни е канил, нито ни е викал, за да може да се направят съответните консултации и ние да видим какво реално има в този план. Така че затова имах предвид, че самостоятелно, така централизирано не може да се управлява и това ще бъде обречено на неуспех. Никой не е консултирал нито с кмета на Раднево, на Гълъбово, на Стара Загора. С синдикатите се провеждаха някакви срещи, но считам, че обществеността в Стара Загора въобще не е запозната с това какво ще се прави, например, в комплекса Марица Исток. Така че това имах предвид, че трябва да се управлява с целия потенциал, с всички, включително и с кметовете, които не са от партия Продължаваме промяната. Те всъщност мисля, че нямат кметове, но няма лошо да работят с кметове, които могат да им дадат определени насоки или да се извършат определени консултации. Така че това имах предвид, че виждам една себедостатъчност в това управление с това, че никой не желая да се консултира по съответните теми, така че не виждам как това ще доведе до нещо добро.
Добре, и един така глобален въпрос, защото темата, която зададох, е каква е корелацията ГЕРБ и България? Какво се случва в момента с ГЕРБ? Явяват се въпроси за Северна Македония, за разширяване на натовското присъствие не само в България, но в целия регион. Не искам да ви въвличам във външна политическа тема, ако не се чувствате сигурен. Но има ли шанс ГЕРБ да даде своя принос за това, което казахте в началото на разговора, че не бива да се съдят по младост или по старост кой управлява, а по това кой може и кой не може. Защото виждате напрежението и по отношение на икономиката, и по отношението на геополитиката в целия свят расте. Къде е ГЕРБ в тая ситуация?
ГЕРБ в парламента има много ясно присъствие и категорични позиции по определените въпроси, както по отношение на НАТО и съответно присъствието на НАТО в България. Както вчера каза и президента Стоянов, ние сме избрали своя цивилизационен избор отдавна. Така че ние нямаме какво да дискутираме по тази тема. Като част от НАТО и Европейския съюз, ние вървим заедно в политиките по отбрана. В същото време обаче не бива да забравяме, че ние сме емоционално обвързани с Русия, и ние не бива да влизаме в подобни конфликти, като според мен ние трябва да вървим към това да се потуши напрежението и нещата да се решат по дипломатичен път, защото това е единствения начин да не се предизвикват международни кризи. България няма никакъв интерес от една международна криза, която би се предизвикала в момента. Прекалено близо е до нашата територия един такъв евентуален конфликт. Така че ние трябва да работим за решаване на този въпрос по дипломатически път и да спадне напрежението.
Аз много ви благодаря за този разговор. Ние ще изпълним това, което се говорихме в началото. Внасяте и държите медиите в течение. Какво се случва по вашата помощ за Стара Загора?
И само да допълня за Македония. Да. Мисля, че председателя на ГЕРБ беше ясен преди няколко дни, когато каза, че изпълняването на договора за добросъседство, който беше сключен през 2017 година, е ключов в разрешаването на тези въпроси. Това е позицията на ГЕРБ. Смятам, че това трябва да бъде и позицията на държавата, за да може да не се правят свободни съчинения и тълкования по темата.
Да, и за финал я ще добавя нещо. Казахте, че сте представител в този комитет за зелена енергия. На кметовете знаете, че много вече държави обжават затварянето на въглищните централи и този план няма да се развие в сроковете и начините, по който беше им планирано.
Ами вие на практика знаете ли какъв е точно плана? Защото аз, например, не знам, въпреки че съм представител на Сдружението на общините в въпросния консултативен съвет.
Ще ви кажа само един факт, че от 21 големи енергийни компании в Европа, 21, само 9 имат конкретен план за плавно изваждане на въглищните мощности до 2030 година.
Въпросът е какъв е плана на България? Някой виждал ли го е?
Аз само казвам кой има план, с който не казах, че България има. Да. Разберете, да.
Защото се заговори преди няколко седмици, включително за завод за РДФ отпадъци.
Говори се да бъде... и за геотермична енергия.
Да, много неща се изговориха, но в крайна сметка този консултативен съвет, който беше направен преди, може би, година и половина, той не се е събирал сега по време на новото правителство. Последното заседание беше по време на служебния кабинет, когато на практика се дискутираха всички тези въпроси.
Иначе, ето това може да бъде и така, и част от обръщението ви към Кирил Петков. Нека да се погрижи енергийния министър или там, който трябва да събере, да влезе в
моето обръщение е цялото. Трябва да разберете, че трябва да има диалог. Без диалог не може да се решават проблемите на хората, защото кметовете играят важна роля в всичко това. Включително опозицията в парламента също играе важна роля в решаването на проблемите. Така че управляващите не могат, затова казах, че те сами не могат да се справят с всички кризи, защото те трябва да използват потенциала на всички в страната, за да могат да се решат тези проблеми. И спомняте ли си преди няколко години с вас в вашето предаване говорихме за това, че трябва да има национални приоритети, по които да се постигне съгласие и които да се гонят от всяко едно правителство, независимо какво е то. Все още това не е направено, за съжаление. И виждам, че с конфронтацията, която върви в момента, и с тезата, когато се поставя даден проблем, ама ние ще ви проверим, щом ни поставяте проблема, няма да се стигне до никъде.
Разбирам ли, че вие всъщност правите обръщение от рода на господин Петков, трябва да се управлява в диалог и да се обсъждат националните приоритети, за да може всеки да е полезен на родината си?
Точно така. Трябва да се използва целият потенциал на държавата, а не да се делим непрекъснато. Нека на избори всеки да каже какво ще направи. Но когато вече трябва да се управлява, трябва с повече разум и мъдрост. И това е за край, може би, на това, което ме попитахте. Трябва ли хората да се делят на млади и на възрастни в управлението? Считам, че не. Трябва, независимо от възрастта си, те да проявяват необходимата мъдрост и да се управлява държавата с повече консенсус.
Благодаря ви. До нови срещи. Имаме конкретни много поводи, така че вярвам, че ще се състоят. Благодаря ви още днес за този разговор.
И аз ви благодаря.
Успехи на вас. Разговаряхме с Живко Тодоров, кмет на Стара Загора и член на Сферната комисия на ГЕРБ. Изчезваме и се връщаме.